Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Mihail Sebastian, već 2000 godina.
Primećujem, listajući ovu svesku, nikad mi se nije dogodilo da je ponovo čitam, ali sinoć dok sam tražio opasne veze da ih dam Margi, pronašao sam je i otvorio je sa izvesnom radoznalošću kao neku nepoznatu knjigu. Primećujem, kažem, da nisam ovde pisao ništa o njoj, o Margi Stern, već dugo. To je malo čudno, budući da mi se i onako u posljednje vrijeme nije dogodilo ništa dragocenije od toga što sam je upoznao. Ne znam zašto izbjegavam da kažem ljubav, što bi bilo i jednostavnije i tačnije. To izbjegavanje je i ona primetila nekoliko puta, a da me nije ukorila zbog toga. Naravno, ali uz začetak ogorčenja. Ne verujem da je obična slučajnost u tom odsustvu. Šta više, uz malo vežbe pamćenja, otkrio sam, čitajući svoju svesku, još jednu čudniju stvar. Naime, primećujem da se skoro sve velike pauze u mom dnevniku poklapaju sa akutnim trenucima. Akutno je prejaka reč, naše ljubavi. Gde god postoji prekid od nekoliko nedelja u mojim beleškama, potražim i nađem pod tim ćutanjem nešto što se tiče Marge. Ja sam težak ljubavnik, kako kaže ona, i srećom, ona ume da prihvati tu težinu. Tražim od Marge da dođe, tražim od nje da ode. Zovem je nekoliko dana zaredom da bih je ponekad izbegavao po čitave nedelje, što je igra koja bi mogla biti okrutna da između nas dvoje ne postoji ne znam kakav prećutni pakt o slobodi i oprostu. Zahvalan sam joj što ume s toliko lucidnosti da poštuje pravila igre. Najzad ima u njoj nekakve zamorenosti koja joj zabranjuje da bude patetična, a ima tu još nešto, neki blago obeshrabren osmeh koji treba da bude njena osveta meni. Ali eto mene kako se bavim psihologijom, a nisam to hteo. Ostaje ta čudna činjenica da je bez izuzetka svaki dobar trenutak naše ljubavi ovde u mom dnevniku bio obeležen belom stranicom. Ima dana kada volim tu devojku s jednostavnošću i poverenjem koji mene odmaraju i osjećam da nju raduju. Čekam je bez uznemirenosti, bez žurbe, s malo ravnodušnosti možda, mrvicom ravnodušnosti neophodnom za ovu staloženu ljubav. A kada dođe, kada znam da je blizu, oslonjena leđima na kaljevu peć, ili skupljena u desnom uglu divana, ili s pažnjom nagnuta preko mog ramena, nad stolom za kojim radim, sve te sitne stvari su isto toliko velike radosti, jednake i bistre. Vidi se da uistinu ima nečeg nekompatibilnog između Marge i mog dnevnika. Ima tu previše opštih ideja, previše, po znacima navoda, problema. Primećujem da sam usvojio gnusnu naviku da izgovaram kategoričke istine. Prečesto u ovoj svesci govorim u množini. Mi smo ovakvi, mi smo onakvi, naša sudbina, naš poziv. I pod tim mi obuhvatam kolektivna i konfuzna iskustva koje inače ne bih pustio da mi prođu tek tako, bez lične provere. Marga, koja se ponosi time da nema nikakvu sklonost ka opštim idejama, za mene je, da se poslužim jednim pedantnim terminom, prizivanje individualnom. Kad bi ovo pročitala, zgrozila bi se. Ona koja toliko prašta, ovo mi ne bi oprostila. Šta ja znam? Možda i naša ljubav ima svoje probleme, ali konkretne, neposredne, od nje ka meni, od mene ka njoj. Ništa radikalnije ne uništava apstraktno rasuđivanje i opšte ideje od ljubavi. Jer ljubav sve vraća na tvoj senzibilitet, obnavljajući i sujeverja i uverenja, i sumnje i vrednosti, primoravajući te da ih proživiš, da ih proveriš, da ih ponovo stvoriš. U svakoj ljubavi ima nečeg izvornog. nekog principa rađanja, stvaranja svih stvari iz početka. Ne, ne volim Margu strastveno, predobro to znam, a zna to i ona, ali je dovoljno da dođe u nekom dobrom trenutku pa da odjednom odstrani sva velika pitanja i da na njihovo mesto postavi čitav jedan svet intimnih odjeka, živih, neposrednih, osrednjih povrednosti, zasigurno, ali živih. Živih. Ono što posebno volim u njoj je njen užasni strah od abstrakcije. Ako se neki put desi da iz nepažnje počnem da joj pričam o nekom od mojih famoznih procesa svesti, ta se devojka, inače tako puna razumevanja, naglo zatvori, diskretno, ali i odlučno, odbijajući ne samo da odgovori, nego čak i da shvati. Ima neku osobitu sklonost ka stvarima, ka predmetima, ka preciznim činjenicama, ka egzaktno određenim ljudima. Ja, ti, ova knjiga, ova stolica, ovaj prozor. Jedino ona u čitavom mom svetu, porodice, prijatelja, poznanika, jedino ona nije moj prelazak s prava na arhitekturu smatrala ekstravagancijom. Kad sam joj rekao za to, odobrila je skoro bez iznenađenosti. Vrlo dobro činiš. Ima za moje nove obaveze takvu jednu pažnju i takvo interesovanje koji su me na početku iznenađivali. Traži od mene precizna objašnjenja, hoće detalje, posmatra, zapitkuje. Primorala me da je jednom odvedem u atelje i ostala tamo čitavog popodneva, šetajući se bezbrižno između stolova, sklapajući olako poznanstva s mojim drugovima. Ona, koja je obično tako nekomunikativna, propitivala ih, zahtevala tehnička objašnjenja, prisno pipala plastelin, pokušavala da vaja. Kada dođe kod mene, ako me zatekne kako radim na ploči za crtanje, zabranjuje mi da prekinem posao. Primakne stolicu stolu, smesti se s kolenima na stolici i laktovima na stolu i gleda sa ozbiljnošću koja mi deluje neizrecivo detinjasto. Istinski dar. Ima zaista nečeg urednog u njenoj inteligenciji, možda i nečeg ograničenog u isto vrijeme, nečeg zdravorazumskog, nekog osjećaja za meru. Sada shvatam zašto sam se, kada sam je svojevremeno prvi put čuo kako svira klavir, začudio njenoj reputaciji dobre pijanistkinje. Tehnički možda jeste, ja se u to ne razumem, ali muzički njen način sviranja je u najmanje ruku čudan. Tada je na nesreću svirala nešto od Chopina, neki nokturno koji je činila neprepoznatljivim, linearnim, preciznim, egzaktnih, fiksnih kontura. Marga ne svira, ona schematizuje. Tek sam slušajući nju uspeo prvi put da razumem šta može da znači konstrukcija nekog muzičkog komada. Video sam ga kao da je nacrtan, logičan, fraza za frazom, ciklus za ciklusom. Možda odatle dolazi njeno zanimanje za arhitekturu. Taj manir nosi u sebi vjerovatno bezbroj muzičkih rizika, ali i određene prednosti. Velika je radost slušati je kako svira Mozarta. To je jedan lapidaran, izrazit Mozart, minuciozan, poput zuba hirurške testere. Idealno fin. Odakle uzima Marga Stern tu smirenost koju postavlja u direktnu vezu s predmetima? Odakle njoj ta spasonosna ograničenost koja je štiti od snova i opsena? Zavidim joj na tom primenjenom, konkretnom duhu, srećnom u svom tako pristojnom zdravlju. Zavidim joj na odsustvu mašte i otpornosti na abstrakcije. Osjećam prema tom dobro okućenom duhu divljenje koje bih osjećao pred nekim lepo građenim telom, spokojnim u svojoj životnoj snazi i fizičkoj harmoniji. Zar nema ničeg jevrejskog u toj voljenoj devojci, nikakvog drhtaja, nikakve senke, nikakvog vraćanja unutra ka pokidanim slojevima uspomena tamo smeštenih? Pitao sam je to neumesno, kao što bih je pitao da li je boli glava. Odgovorila mi je sleganjem ramenima. Ne razumem šta hoćeš da kažeš. Naravno, imam i ja svoje melanholije. Kad si ti zloban, ili kad te previše volim, ili kad mi se na kraju krajeva dogodi nešto loše, ko zna šta. Istina je da je to Marga, žena, pre nego što je Jevrejka. I to da, ako bi je sudbina rase i obavezivala na uznemirenost i sumornost natrenje, njena sudbina žene, moćnija, vraća je ka zemlji i vezuje je za nju, vraća je zakonima života koji su u njoj gluvi, u očekivanju prolaska dalje, kroz materinstvo. To je jedna biološka smirenost koja se svakodnevno prevodi na vrlo žilav osjećaj za praktično, osjećaj za brižnost i čekanje. Čitam šta sam gore napisao i smejem se. Ti, draga devojko, šta ostaje od tebe, od tvog toplog smeha, od tvog dobrog i neužurbanog poljupca, od tvojih ruku koje mi se lenjo spliću oko vrata? Šta ostaje od tebe u ovom pisaniju koje te komplikuje, komentariše, menja? Ima nečeg poslušnog u njenom senzibilitetu, nečeg počinjenog i krotkog, s jezama koje teško obuzdava pod devičanstvom koje čuva i protiv sebe i protiv mene. Znam njeno telo ispunjeno bolom od čekanja. Znam crtu njenih kukova zakrivljeno ispod haljine s toliko lenjosti, s toliko melanholije. Ne, ne postoje velika pitanja. Postoje samo male pouzdanosti koje se tiču nje i koje se rasvetljuju u njenom prisustvu. Redovi koje sam proteklih dana ispisao o Margi u vezi sa onim što sam ironično nazivao velika pitanja, jezivo su osrednji. Da sam jednom za svakda odlučio da sankcionišem svoje gluposti, iscepao bih taj list. Ali vođenje dnevnika bilo bi previše lak posao ako bi bio sposoban da ga naknadno menjaš, popravljajući ono što je u datom trenutku bilo loše promišljeno. Ne možeš da prepravljaš, a da ne simuliraš. A to ne želim. Ali stirao sam se do poniženosti, do izobličenja, od samozadovoljnosti tih misli, njihove banalnosti, njihove tako ležerne oskudnosti. Stirao sam se sinoć na ulici kad sam, zašavši za ugao, odjednom upao u punu dramu društvene revolucije. Ne znam tačno kako su se stvari dogodile. Bilo je to neko kvartovsko radničko okupljanje na kraju kojeg je intervenisala policija. Ljudi nisu htjeli da napuste salu ili su napuštali presporo ili se našao neko koji je uzviknuo neku revolucionarnu budalaštinu i tada je nastala tuča. Prošao sam tuda prekasno da bih zatekao bitku u punom jeku, a i onako ne bih video Bog zna šta, pošto se bitka odigravala unutra u sali i na vratima, kojih je bilo premalo i koje su bila preuska da dopuste onima koji su se tiskali da pobegnu. Sada je sve bilo pri kraju. Većinu su vodili između bajoneta, skršene, pocepane. Nekoliko njih ležalo je na trotoaru krvareći. Bio je jedan koji je grozno ječao razbijene glave pod olukom iz kojeg je polako kapalo od otapanja leda. Osjetio sam da je u meni samom nešto isprebijano. Ne pobuna, ne uvređenost, već neko nepodnošljivo osjećanje nemoći pred bolom. I moram da priznam da mi je prva pomisao bila baksuz da baš tuda prođem, jer bih želeo da nisam prisustvovao toj nesreći, da nisam saznao da postoji, da nisam video, da nisam čuo. Ali kad sam već bio tu, nisam mogao. Nije se moglo proći dalje, ne stoga što bih se čuvao takve vrste dezertiranja, nego zato što sam izoštreno osjećao da nikada to ne bih mogao sebi da oprostim, da će to neizlečivo pokidati neko utočište jedne intimnosti koja će ostati večno ranjena u svojim skrovištima. Osjećao sam da je potrebno da i ja učinim nešto čime ću se solidarisati s tim nesrećnicima, da poviknem, šta ja znam, živela revolucija ili dole buržoazija ili hoćemo povećanje plata ili najzad bilo šta drugo što bi bilo potrebno da budem tučen s njima, uhapšen s njima. Iako sam u istom trenutku shvatao koliko sam smešan, sentimentalan, čovjekoljubiv u svojim dobrim namerama. Bio sam komičan, neuporedivo komičan s tom svojom krizom savesti tamo, nasred ulice među nekim ljudima od kojih je svaki, batinaš ili tučeni, imao neki poriv, neki poziv, neko dugovanje za naplatu. Osjetio sam se sam, razoružan, beskoristan, u jednom valu života koji je prolazio pored mene nepomirljivo, bacajući me u stranu, na marginu i nosio sve druge sa sobom dalje. Svoju sobu sam zatekao pustu, nacrti lišeni smisla, knjige puste. Sutra, preko sutra, povratit ću svoju gordost samog čovjeka i bit ću ponovo intelektualac, birokrata.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Klio, slušali ste deo romana Mihaila Sebastijana Već 2000 godina. Knjigu je s rumunskog jezika preveo Đura Miočinović. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.